Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Krásné páteční dopoledne. Zima na první pohled vypadá jako smutné a mrtvé období. Nad povrchem půdy tomu tak opravdu je, ale v její hloubce se mohou dít velké věci. Ideálním příkladem věčně živého prostoru je komposter. V něm drobní živočichové neustále pracují, bez ohledu na to, co ukazuje kalendář. Abychom nahlédli pod pokličku těchto dějů, trochu pozornosti věnujeme dneska právě kompostování. K tomu zajisté přidáme i něco navíc. Hezké páteční dopoledne přeje vaše moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
My jsme se s Pavlem zastavili u kompostu, ne náhodou. Je to téma, kterému se budeme v dnešních zelených světech věnovat. Už i z toho důvodu, že kompostu se občas týkají také naše posluchačské dotazy. Obrátila se na nás paní posluchačka s tím, že se ptá, zda fungují různé urychlovače kompostu, nechce se jí neustále ten kompost přehazovat. Další variantou je, že nemáme třeba ho ani kam přehazovat. Tak Pavle, co poradíš?
A také v tom dotazu, Hanko, bylo, do jaké míry je ten urychlovač kompostu ekologický. Takže této věci bychom se asi měli věnovat, protože už dlouho jsme o tom nemluvili a doba podzimu a zimy je takovým ideálním časem se o kompost trošku postarat. Ne, že by to byla jediná doba z hlediska kompostu, která je vhodná pro ty zásahy, ale je to většinou doba, kdy máme trošku více času věnovat se i této věci.
Já bych navrhovala, že si dáme takové kompostové opáčko nejprve.
Kompostovací okénko, můžeme tomu říct klidně, ano. Tak ano, to je dobré o tom zase mluvit, protože velmi mě těší jedna věc, že do našich kruhů zahradnických přibývají další a další lidé. Často jsou to mladé rodiny, které si pořídili zahrádku a chtějí si tu zahrádku vést takovým tím lepším stylem, lepším způsobem, takže možná je potěšíme, pokud nás poslouchají.
A často jsou to také lidé, kteří si vybudují takovou tou hezkou okrasnou zahrádku a znám i takové, kteří nechtějí kompost do svojí zahrady, protože jim ten pohled do zahrady hyzdí. No ale ve finále dospějí k tomu, že ho vlastně potřebují a časem si ho zřídí.
Ano, někdy se to stává, že místa, kde bývá kompost umístěný, tak nehyří právě tou největší krásou. Myslím si, že ale tomu se dá předejít, protože i komposter se dá udělat minimálně neutrálně, anebo i celkem hezky, že vlastně i tento objekt může být součástí zahrady, na kterou ten pěstitel může být celkem hrdý. Myslím si, že na kompost bychom si to místo na té zahradě měli vždycky najít. Kdyby ta zahradka byla sebe menší, protože v této magické ohrádce dřevěné, teda my ho tak aspoň máme tvořený, se zahradní odpad mění na zahradní surovinu. Nejenom, že je to zdarma, ale i ta kvalita toho materiálu je vynikající. Využitelnost kompostu je obrovská na vylepšení půdy jako hnojivo, jako součást nějakého pěstitelského média. Takže komposter podle mě na každou zahradu patří a měl by to být komposter jednoduchý. Nejradši já mám kompostery dřevěné, které si uděláme podle sebe, tak aby se do té zahrady vešly a aby ten kompost tam dobře zrál, aby to tam všechno dobře fungovalo.
A ten váš vypadá moc hezky, je velmi jednoduchý, jak říkáte, dřevěný sprken, ale je natřený na modrou barvu a to zaujme na první pohled a vypadá to nádherně.
No, to je takové možná až trošku úsměvné, protože vlastně tyto kompostery se nachází v části, kde máme borůvky a když jsme to zakládali už dost dávno, tak jsme si říkali, že borůvková zahrada by měla být laděna do modra. Proto i tento komposter máme tmavě modrý, vlastně máme dva, oba jsou modré. Na první dobrou to vypadalo možná divně, když to bylo čerstvě natřené, ale jak mi to dostalo trošičku patinu, tak ta modrá barva v té zahradě působí docela dobře, máme ji rádi. Zejména teda v období končícího podzimu a zimy, kdy se listy barví do žlutých a oranžových odstínů, tak ta modra tam tak krásně vystupuje a v zimě to také celkem hezké. Ale na to, aby fungoval kompostovací proces, tak toto už je jenom taková nadstavba. Tím jsme ale chtěli trošku naznačit, že je možné i se složkou, jako jsou kompostery, se trošku pohrát a udělat si tu zahradu takovou zábavnější.
Ano, komposter může být hezký, ale měl by být hlavně funkční. To znamená, že by měl být vzdušný, musí tam proudit vzduch, říkám to správně.
To bych řekl, že je nejdůležitější věc pro funkčnost toho komposteru, aby tam dostával vzduch. Proto jsem třeba někdy k těm plastovým komposterům takový trošičku skeptický. I když netvrdím, že by nefungovaly, oni tam mají různá větrací okýnka nebo nějaké šachty, takže ten vzduch tam přijde, ale někdy je zapotřebí trošku víc se o to snažit provzdušňovat ten obsah, aby to bylo dostatečné. Zatímco ten komposter toho našeho typu, strašně jednoduché, to opravdu jsou to 4 hranoly, které tvoří obvod toho komposteru a ty hranoly jsou spojené deskami, mezi kterými je mezírka. V podstatě to je celý základ toho všeho, aby ta hmota držela pohromadě. Naše babičky neměly kompostery, měly hnojiště. Bylo to možná o trošku méně luxusní, protože tam dávali ten hnoj těch hospodářských zvířat, takže tam hrozilo, že tam nějaký zápach asi bude. Když je komposter dobře založený, tak tam zápach se nikdy nevyvíjí, protože tam nehnije ta organická hmota, ale tleje za přístupu vzduchu. Takže je důležité, aby se do komposteru dostával vzduch a aby se komposter z času na čas mohl dobře zavlažit, dobře prolit. Je to celkem lekrační, ale u nás, když prší a jsme na zahradě, tak zaléváme komposter, protože ten déšť nevždy je tak vydatný, aby se dostala ta vláha až do spodních částí té hmoty. A když prší, tak nám vlastně vyteká dešťová voda z nádrží, což je nám líto, takže my s Vědkou bereme konve a zaléváme kompost, aby jsme ho dobře prolili. Tak to je jedna z věcí, která působí si zelegračně, ale vlastně vzniku té vynikající hmoty dobře napomáhá.
Pojďme ale k té praktické části věci. Dno nepokrývá žádná pevná hmota a boky nevystíláme žádnou nopovou folií a podobně.
My to tak máme. Máme komposter spojený s půdou. Navíc to má ještě možná jeden další efekt, který neumíme změřit, ale myslíme si, že funguje. Vedle komposteru máme vysazený bezčerný. Je to sice odrůda nějaká, která je dekorativní, ale je to bezčerný, který se vysazoval k těm hnojištím právě už v období našich babiček a prababiček. Nevíme přesně, do jaké míry to oni měli vědecky podložené, ale dělali to. A dneska se ví, že i ty kořeny, které se nacházejí v blízkosti komposteru, tak vylučují látky, které pomáhají zránit toho kompostu. Takže komposter a bez patří k sobě. Viděli jsme to i na několika zahradách, které jsme navštívili v Tulnu, když jsme byli, tak tam jsme také viděli velký bez vedle komposteru. A máme to i my tak, a jako celek to funguje. Takže není tam žádná izolační hmota v dolní části a žádná folie po těch stranách, protože ta by zase zabránila tomu proudění vzduchu. Ale máme tam králičí pletivo, které vlastně zabezpečuje, aby se ta organická hmota nesypala přes ty velké mezírky mezi těma deskama.
A ještě než se dostaneme k tomu obsahu, Pavle, vy hodně cestujete. Viděl jste nějaké třeba unikátní kompostéry při vašich cestách?
Viděl. Viděl jsem krásné kompostéry. Ten úplně nejkrásnější, který jsem viděl, tak jsem viděl v anglické zahradě Rosemoor. A ten kompostér měl tvar čajové konve. Byl udělaný z ocelových profilů a vlastně celý obvod toho komposteru byl tvořen tím králičím pletivem a v dolní části té čajové konve byly dvířka na vybírání toho kompostu z toho spodku a sypalo se to vrchem. Je to zahrada, kam se dostávají tisíce lidí ročně na exkurze. Takže to bylo nepochybně udělané i z toho důvodu, aby ti tvůrci, kurátoři té zahrady, aby ukázali anglickému národu, že komposter může být opravdu hezkým prvkem na zahradě, ale asi docela drahým. Ale viděl jsem také různé kompostéry, třeba v nějakých ukázkových ekologických zahradách, kde na jednom místě těch kompostérů bylo možná 12 nebo 15, tak každý byl trošku jiný. Jeden byl zajímavý, ten vypadal jako takový velký buben, válec s otvorem naplnění z vrchu. A byla tam taková velká klika, která vypadala možná jako kormidlo na nějaké lodi. Tou klikou, když se zatočil, tak ten buben se otáčel, což bylo asi důležité dělat pro podporu toho kompostování, který tam probíhal uvnitř. Zatočením tím bubnem vlastně došlo k přesypání té hmoty a bylo to něco podobné, jako kdybychom ten kompost přehazovali vidlema. Takže toto se dělalo takto ručně. Ale na to, aby to mohlo fungovat, tak ten válec nemůže být příliš veliký a ten komposter toho příliš nezbaští té hmoty organické. Ale viděli jsme různé věci. Viděl jsem velmi hezký komposter udělaný z recyklovaného plastu, z desek a z profilu, které se naskladaly jenom vedle sebe ještě tam byly takové jakoby pomocné stojánky, které udržovaly ty mezery mezi těmi jednotlivými deskami. Velmi jednoduché na montáž, velmi jednoduché na případné uklizení, kdyby bylo zapotřeby. Možná trošku dražší, než by se nám líbilo, ale velmi variabilní na používání. A co na tom ještě bylo hezké, že vlastně nějakým způsobem byl využitý plast, který by jinak mohl skončit jako odpad na nějaké skládce, tak tady byl využitý pro takový velmi ušlechtilý účel.
No a k obsahu kompostéru se dostaneme za malou chvilku. My jsme před písničkou mluvili o kompostérech, teď už jdeme k tomu obsahu. Pavle, co do kompostéru tedy patří a co nikoli? Na co si dávat pozor?
Tak do kompostéru rozhodně patří všechno, co pochází ze zahrady a není nějakým způsobem konfliktní vůči tomu kompostu. To si tak chystám trošku půdu na to, abych řekl, že některé věci se tam nehodí nebo nehodí úplně. Takže do kompostéru bychom měli dávat pravidelně zbytky různého typu. V mnoha rodinách nebo na mnohých zahradách kompostování nefunguje dobře. Vytéká z toho kompostéru zapáchající tekutina a to bývá většinou v případech, kdy se do kompostéru dává výhradně posečená tráva. Tak když je hodně a je to v létě, je teplo, tráva se zapaří, obsahuje velké množství vody a ta voda potom vytéká samozřejmě a nedělá to dobrotu. Takže měli bychom do kompostéru dávat různé typy organického odpadu. To znamená, kromě posečené trávy, jsou to také natě různých rostlin, které vzniknou jako při čištění zahrady, při pletí nebo při zkracování trvalek. Prostě při těch různých úkonech zahradnických, všechno, co máme ze záhonu, tak můžeme do toho kompostéru dávat. Dávat bychom tam také měli listi ze stromu v podzimním období a také si můžeme do kompostéru dovolit dávat rostlinné zbytky z kuchyně, jako jsou třeba natě, mrkve, petrželky, slupky z brambor. Trochu otázky vyvolává tropické ovoce. Někdo je odpůrcem kompostování, protože to tropické ovoce může obsahovat třeba nějaké zbytky postřikových látek, které byly použity při pěstování. Myslím si, že příroda si i s tímto poradí, takže myslím si, že i tyto slupky bychom do toho kompostéru mohli dávat.
Obligátní otázka našich posluchačů a já tedy se rovnou zeptám za ně, když už jste mluvil o tom listí. Pavle, co listí z ořešáku? Patří tam nebo nikoli?
Listí z ořešáku je zajímavé tím, že obsahuje látku, která se jmenuje juglon a tato látka působí vlastně inhibičně vůči ostatním rostlinám. Inhibičně znamená, že potlačuje růst jiných rostlin. Je to vlastně taková vychytávka ořešáku vůči konkurenci, aby se tam kolem něho nemotaly rostliny, které on moc nepotřebuje. Listí z ořešáku, pokud dáme do kompostu, tak musíme počítat s tím, že ten kompostovací proces je o něco delší. Takže moje odpověď je taková univerzální, možná trochu vyhýbavá. Pokud máte velkou zahradu a máte větší množství komposterů, nebo můžete mít větší množství komposterů, nebo aspoň těch hromad, kde se nachází ta organická hmota, tak listí z ořešáku můžete klidně použít. Pokud ten cyklus toho kompostování je třeba 5 lety nebo více lety, tak ta příroda se s tím velmi snadno poradí. V našem případě máme zahradu malou, ty kompostery jsou tam v podstatě v nějakém 2letém cyklu kompostovacím, takže my ořešákové listy nedáváme, protože za ty 2 roky by nezmizelo v tom komposte na 100%. Takže záleží na tom, jak velkou máte zahradu, podle toho si najdete odpověď, jestli ořechové listy ano nebo ne.
Bioodpad z kuchyně, skořápky, zbytky potravin, nějaké ořezky masa. Mnohdy se nám stane, že nám třeba splesniví nějaké ovoce. Patří to do kompostéru anebo nikoli?
Na to není univerzální odpověď, musíme se ke každé té surovině vrátit samostatně. Pokud máme nějaké plesnivé části rostlin, respektive nějaké plody, které jsou poškozeny nějakou houbovou nemocí, tak v tom krátkém kompostovacím cyklu radši ne, protože ta likvidace přírodou u těchto typů organické hmoty může trvat delší dobu. Pokud ten kompostovací proces je buď za tepla, pokud máme ten komposter tak udělaný, že dosáhneme toho teplého tlení, anebo je ten komposter nebo ta kompostovací hmota na místě třeba těch 4 až 5 let, tak se toho bát nemusíme. Tam se i ty houbové nemoci dokonale rozpadnou a nezůstávají potom jako zárodek při tom dalším pěstování. Zbytky masa nebo potravin určitě ne. nesnad z toho důvodu, že by si s tím příroda neporadila, ale toto je velké lákadlo pro různé typy hlodavců. A tím, že bychom vlastně tyto věci dávali do kompostu, tak se přitáhneme na tu zahradu. A to taky není žádoucí samozřejmě. Co jsme tam měli ještě?
Skořápky.
Skořápky. Rozdrcené skořápky můžeme do komposteru dávat, ale nemůžeme si dělat nějakou iluzi, že příliš významně ten kompost ovlivní. Rozklad skořápek trvá docela dlouhou dobu a než se vlastně ty látky z té skořápky dostanou zpátky do oběhu v té přírodě, tak to trvá mnoho let. Takže skořápkami neublížíme, ale ani si moc nepomůžeme.
Co takový dřevěný popel?
Dřevěný popel, ano, ale také by to mělo být trošku v nějakých normách. Měl by to být popel výhradně jenom dřevěný, rozhodně ne z uhlí, a neměli bychom ho dávat moc. Všeobecně se říká, že pokud bychom dávali popel na záhony, tak to množství by mělo být maximálně 50 gramů na čtvereční metr a rok. A pokud ho dáme do kompostu, tak musíme počítat s tím, že popel zvyšuje výživové hodnoty toho kompostu. To určitě ano, protože dřevěný popel obsahuje hodně draslíku a také vápník. Takže výrazným způsobem zvyšuje pH půdy směrem k těm zásaditým hodnotám. Takže dřevěný popel ano, ale nepřeháně to.
No a s kompostováním v dnešních zelených světech ještě nekončíme. Za malou chvilku se k němu ještě vrátíme. Kompostování, velké téma dnešních zelených světů. Pavle, my se dostáváme vlastně k tomu, čím jsme začali, a to byl ten náš posluchačský dotaz týkající se urychlovačů. Pravda, mnohdy nemůžeme čekat tak dlouho a nechce se nám čekat tak dlouho, než nám ta hmota vytvoří to, co požadujeme do záhonu a co bychom potřebovali. Tak jak tedy ten proces celý urychlit?
No tak, když si řekneme slovo urychlovač, tak bych celkem dobře věřil tomu, že u mnoha lidí naskočí taková ta pojistka toho biopěstování, protože pod tím pojmem můžeme hledat cokoliv. A vlastně součástí toho dotazu posluchačského bylo, jestli je ten urychlovač dostatečně ekologický. Takže bychom to možná mohli vzít z druhé strany a vlastně potom u toho urychlovače skončíme, protože existuje celá řada různých druhů rostlin, které obsahují ve svých listech látky, které tento kompostovací proces urychlují. My na naší zahradě občas používáme i ten urychlovač z krabičky, ale velmi často plníme komposter právě těmi rostlinami, které mu prospívají a zrychlují vlastně to zrání.
Které to jsou?
No je jich několik, většinou jsou to rostliny velmi běžné a dobře dostupné. Možná bychom mohli začít z hlediska toho nejlepšího producenta organické hmoty, a to jsou stromy. Velmi dobrým urychlovačem kompostu je březové listí. Březové listí je vůbec jako velmi dobrým materiálem do kompostu, protože ty listy jsou malinké, lehké, poměrně tenké, takže to tlení probíhá velmi rychle a navíc obsahuje listy z bříz enzymy, které urychlují ten kompostovací proces. Takže pokud by někdo potřeboval vyřešit tuto otázku a nemá ani břízu třeba na zahradě, tak v období podzimního úklidu, pokud by třeba ve veřejném prostoru vyhraval třeba listy z trávníku, tak udělá dvojitý osoh. Za prvé pomůže tomu městečku nebo obci, kde bydlí, a za druhé může oživit svůj komposter velmi hodnotnou hmotou, která se rychle proměňuje v kvalitný organický poklad.
Jaké další rostliny urychlují ten kompostovací proces?
Tak třeba z těch úplně nejběžnějších jsou to listy měsíčku, co je známá bylinka, která se pěstuje na zahradách pro okrasu a třeba i pro užitek. Tak je to kostival. Kostival je vynikajícím materiálem do kompostu. Také obsahuje velké množství draslíku. Takže v létě, když kostivaly odkvetou a začínají být velmi nehezké na zahradách, tak je potřeba je ostříhat úplně těsně nad zemí a buď ty listy zapracovat přímo do záhonu, pokud ještě máme nějaký volný záhon, kde chceme něco pěstovat, anebo vytvořit celou vrstvu v kompostéru, dobře zalít, a i tímto vlastně můžeme svému kompostu pomoct. A kdybychom třeba měli hledat ještě nějaké další, tak bychom neměli zapomenout na brutnák, což je jednoletá velmi hezká rostlina pěstovaná zejména kvůli včelkám a krásným květům. A také bychom měli vzpomenout čalvěj lékařskou, protože ta také dokáže kompostovací proces zrychlit.
No a potom můžeme tedy sáhnout také po té krabičce s urychlovačem.
Ano, po té krabičce můžeme sáhnout, není to vůbec žádná ostuda. Naopak řekl bych, že To je jeden z takových nejlepších výrobků, které máme k dispozici, protože je vyrobený z přírodních surovin. Neuvádí se přesně z jakých, ale já podezírám právě tyto rostliny, které jsem jmenoval před chvilinkou, že ty jsou zdrojem k tomu, aby byl tento urychlovač kompostu vyroben. V podstatě obsahuje ty samé enzymy, jako ty rostliny, o kterých jsem mluvil. Jeho použití je velmi snadné, neměli bychom na to zapomínat. Vždycky, když komposter naplníme vrstou organické hmoty, tak bychom měli vzít tohle tu kouzelnou krabičku nebo sáček do ruky a prosypat ten kompost touto oficiálně uznanou hmotou, která se jmenuje urychlovač kompost.
Když budeme, Pavle, důslední, budeme do kompostéru dávat vše vhodné, o čem jsme dneska mluvili, průběžně budeme prosypat urychlovačem, budeme vhodně zalévat, znamená to, že po té sezóně a po následující zimě už bychom z jara mohli do toho kompostéru sáhnout pro tu krásnou černou vonavou hmotu?
Je vždycky, Janko, zapotřebí to vyzkoušet, protože a děláme, co děláme, vždycky se to trošku vyvíjí více podle přírody než podle nás. Obvykle v té dolní části komposteru po tom ročním zrání už je hmota, která se dá použít. My většinou máme ten cyklus dvouletý, takže máme to tam 2 roky vlastně na tom místě, nebo rok a půl. A i když to vlastně vypadá, že ten vršek toho komposteru je takový jakoby nezajímavý, že tam prostě zůstávají ty listy, natě, tráva nepoškozené, tak jakmile se šáhne třeba 10-15 cm hlouběji, tak už tam tu krásnou hmotu vidíme, kterou potom můžeme používat. A řeknu vám, je to paráda. Je to vynikající věc, která se dá použít na mnoho způsobů a není nic lepšího, než si zajít na vlastní zahradu a načerpat si svůj vlastní kompost pro vlastní možná i biologické pěstování rostlin na zahradě.
Někdo se s láskou k zahradě narodí, někdo se k ní musí propracovat. A to je téma, o kterém si budu teď povídat s Markétou Ronovskou z Ronova. Vítejte v Zelených světech.
Dobrý den.
Markéto, doslova šlechtické jméno.
Já jsem jméno vyvdala a záměr to rozhodně nebyl.
Tak by se představila nějakou zámeckou paní, která se prochází po zámecké zahradě, kterou udržuje, obdivuje a miluje, ale chtěla bych se dostat k tomu, jakým způsobem vy jste se k lásce k zahradě propracovala, protože vím, že milujete zahrady, milujete práci v zahradě, všechno zelené kolem. Nevzniklo to asi úplně od samého počátku. Jak to s vámi bylo?
Já jsem se k zahradničení dostala svým způsobem s nějakým takovým životním příběhem, kdy jsem v 39 přišla během roku o oba rodiče a po nich jsem vlastně zdědila poměrně velkou zahradu, něco skoro 0,5 hektaru. A zpočátku jsem si nevěděla rady sama se sebou ten první rok, protože člověk není na takovouhle věc úplně připravený a pak vlastně jsem, je to trošku takový příběh, my jsme, zahradníci to určitě poznají, první rok jsme prostě ostříhali hortenzie, protože jsme nevěděli, že mají květy na nových výhonech, takže pak jsme koupili knihu, začali jsme s knihou a pak vlastně jsme se obrátili na jednu známou, která nám začala radit a já jsem svým způsobem tu svoji životní situaci tak trošku jako, měla jsem mi to jako terapii, protože ta situace, která mě zaskočila, tak já jsem se v té zahradě cítila dobře. Já jsem měla pocit, že svým způsobem ty rodiče jsou jakoby se mnou. Já jsem je v těch rostlinách cítila a bylo to pro mě taková samoterapie.
Ta zahrádka od dob, kdy jste tu zahradu převzala, změnila se nějak výrazně, anebo jste ji vedla stále v tom duchu, ve kterém ji vedli kdysi vaši rodiče?
Ne, my jsme prakticky úplně předělali, jako zůstaly některé rostliny, ale nechali jsme si poradit, tak trošku jsme jako to směřovali, aby ta zahrada byla částečně hezká, částečně, aby jsme ji mohli používat i v pěstování zeleniny a ovoce a částečně jako relaxační, takže tak nějak od čeho trošku.
Nakazili se třeba i děti, manžel, vtáhla jste je do toho procesu zahradničení?
Já si myslím, že na děti je brzy, protože ze vlastní zkušenosti musím říct, že do toho zahradničení člověk musí dozrát, že to přichází s věkem, ale myslím, že manžela jsem asi trošku nakazila.
Když se tak procházíte po různých zahradách, jaký je váš styl, jaké rostliny máte ráda, které jsou vašemu srdíčku nejbližší?
Já mám ráda zahradu, aby se měnila během roku, aby na jaře kvetla. Zářivými barvami cibulovin a všeho pak přichází pozdní jaro, to už přechází do takové fialové, pak vlastně léto a s pozdním létem přichází žlutá, oranžová a mám ráda, když se ta zahrada v průběhu roku mění. To je takový, potom vlastně přijde zima a zase ona je hezká i v zimě.
Pomyslela jste si někdy, že by na vás rodiče byli třeba pyšní, jestli tam s vámi v té zahradě někde jsou, že by byli rádi, že jste to převzala?
Jako kladu si občas tu otázku a někdy, když se mi něco povede, tak jako si sednu a říkám, a je to hezký, že jo? Jako, jo, asi jo.
Tak ať se vám v té vaší zahrádce daří, ať se vám tam líbí a zahrada vás naplňuje láskou a dobrým pocitem a taky zdravím.
Děkuju.
Z dnešních zelených světů je to téměř vše, ale dovolte mi na závěr roku, abychom se s vámi, s Pavlem, rozloučili osobně. Takže hodně štěstí v novém roce, pevné zdraví, pohodu, klid a hlavně, ať vám na zahradě všechno roste. Na další setkání v novém roce se s vámi těší Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.